Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի ադրբեջանական կողմում զանգվածային անվստահություն հայերի օկտին լրտեսելու կասկածանքներով։ Հայաստանի ազգային ժողովը վերացրեց արտաքին պարտքի սահմանը։ Կառավարությունը կարող է ավելի շատ վարկեր վերցնել ու ավելի շատ պարտքեր կուտակել։ Հայաստանում մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի շփաթը։ Արտահանողները պնդում են, որ Լարսի անցակետում ռուսաստանցի մաքսավորները կաշարք են պահանջում։ Կանդրադառնանք Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններին, Պոլսո-Հայոց Պատրիարքի ընտրության խնդրին, մեջբերումներ օրվա մամուլից, սակայն մինչ այս հաղորդումները Լուսինե Մուսալյանը կծանոթացնի վերջին լուրերին։
Եվրամիության առաջնորդները վաղ պայմանավորվելու են Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները եւս 6 ամսով երկարաձգելու շուրջ, որոնք սահմանվել են Մոսկվայի կողմից Ղրիմը բռնակցելու եւ Ուկրաինայի արևելքի ռուսամետ անջատականներին աջակցելու համար, ղորթում է Reuters-ը։ Ռուսաստանի էներգետիկ, պաշտպանական եւ ֆինանսական ոլորտների վերաբերող ներկայումս գործող պատժամիջոցների ժամկետը լրանում է 2018 թվականի հունվարին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է պաշտպանության քաղաքականությունը 700 միլիարդ դոլար հատկացնելու մասին օրինագիծը, ըստ որի 4-8 միլիարդ դոլարը կտրամադրվի Եվրոպայում Միացյալ Նահանգների ռազմական ծախսերին եւ կավելացվի Ուկրաինային տրամադրվող ֆինանսավորումը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողան աշխարհին կոչ արել ճանաչել մեջբերում բռնակցված Երուսաղեմը որպես Պաղեստինի մայրաքաղաքի պատասխան Միացյալ Նահանգների կողմից քաղաքի Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու որոշման։ Այս մասին Էրդողանը խոսել է Իսլամական համագործակցության կազմակերպության համաժողովի, որը մեկնարկել այսօր Ստամբուլում մերձավոր արևելքում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու նպատակով։ Համաժողովի ներկա Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասը հայտարարել է, թե այդ որոշման Վաշինգտոնը վերջակետ դրեց մերձավոր արևելքում իր միջնորդական առաքելությանը։ Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Դագ Ջոնս Ալաբամա նահանգում սենատի արտահերթ ընտրություններում անսպասելի հաղթանակ է տարել հարաբերական մրցակից Ռոյ Մորի նկատմամբ։ Դեմոկրատները վերջին անգամ պահպանողական այս նահանգում սենատի ընտրություններում հաղթել են 25 տարի առաջ։ Ջոնսի աջակիցների հիմնական կորիզը կազմված էր աֆրոամերիկացիներից եւ սպիտակամորթ միջին խավի ներկայացուցիչներից, որոնք սովորաբար ձայն են տալիս հանրապետականներին։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի նոր զեկույցի համաձայն աշխարհում 262 լրագրող ճաղերի հետևում է հայտնվել իր մասնագիտական պարտականությունները կատարելու պատճառով, թիվը համարվում է ռեկորդային բարձր կազմակերպության տվյալներով։ Լրագրողներին անտարկող աշխարհում առաջատար երկրներն են Թուրքիան, Չինաստանը, Եգիպտոսը, նաև Ադրբեջանը։
Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի ազգային ժողովը այսօր օրենսդրական փոփոխություն ընդունեց, որը կառավարության համար ճանապարհ է բացում ավելի շատ պարտքեր կուտակել, ավելի շատ վարկեր վերցնել։ Մինչ այսօր կատարված օրենսդրական փոփոխությունը խիստ սահմանափակում կար։ Արտաքին պարտքը չէր կարող անցնել համախառը ներքին արդյունքի 60%-ը։ Հիմա այդ արգելքը կառավարության համար համվեց։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց պետական պարտքի մասին օրենքում փոփոխությունները, որ հնարավորություն են տալիս կառավարությանը պարտքի թույլատրելի շեմը գերազանցող վարկեր վերցնել։ Կողմերի շող կոալիցիան ընդդիմությունը ելքնու Ծառուկյան Դաշինքը դեմ քվարկեցին։ Ըստ գործող օրենքի կառավարության վերցրած պարտքը չպետք է գերազանցի Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքի 60%-ը։ Կա նաև խիստ սահմանափակում։ Օրենքն արգելում է կառավարությանը նոր վարկեր վերցնել, եթե դրանցով կառավարության պարտքը կգերազանցի համախառը ներքին արդյունքի 60%-ը։ Այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրինագիծը թեև չի բարձրացնում 60%-ի շեմը, սակայն վերացնում է այն գերազանցելու սահմանափակումը։ Նոր պարտք վերցնելու դեպքում, սակայն, կառավարությունը պետք է հստակ ծրագիր ներկայացնի, թե ինչպես է հետագայում պարտքի բեռը նվազեցնելու և թույլատրելիի սահմաններում պահելու, իսկ վերցրած վարկերն էլ պետք է ծախսի միայն այնպիսի ծրագրերի վրա, որոնք կնպաստեն տնտեսական աճին։ Քվեարկությունից առաջ Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, փոփոխություններն անընդունելի են, առանց այն էլ մյուս տարի արդեն Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու վրա 2200 դոլարի պարտք է ծանրանալու։
այս նախագծին նպատակը մեկն է՝ հերթական անգամ ներգրավել արտաքին պարտք։ Սա անընդունելի է։ Երեք այստեղ 10 անգամ նույն հարցին, ինչպես են ծախսվել պարտքերը, կառավարության ներկայացուցիչը ինչի մասին ասես խոսեց, մնում էր օպերայի խաղացանկը հրապարակեր, հրաժարվեց պատասխանել այդ հարցին։
Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը երեք տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ նշեց, որ կառավարության պարտքն այս տարի կկազմի համախառը ներքին արդյունքի 55%, իսկ հաջորդ տարի այդ հարաբերակցությունը կիջեցնեն 1%-ով։ Օրինագիծն էլ պարտքի հետ կապված խնդիրներ չի հարուցի։
Այդ մասը հանում է, որ 60%-ը իմպերատիվ չասի, որ 60%-ը անցավ, վերջ։ Ուղղակի որևիցե բան դու չես կարող ատնանել։ Այսինքն ճանապարհը սարքեցի, ընդամենը մնացել է 1 կիլոմետր ավարտին հասնեց եւ բարձրաց, այնպես չլինի, որ ասի ջե վերջ, ոչ մի բանի էլ ձեռք չտաս։ Պրոբլեմայինն է, մենք միջև վերջ պետք է հասցնենք, որպեսզի տնտեսական ենթակառուցվածքները աշխատի, տնտեսությանս օգուտ տա, որ ես կարողանամ արդեն կանխի խոսքեր ձևավորեմ եւ արդյունավետ իմ պարկը կառավարեմ։
Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի շաբաթ է անցկացվում։ Նշենք, որ չնայած Հայաստանը ամբողջովին ներգրավել է Ռուսաստանի պաշտպանական համակարգում, ռազմակայան Հայաստանի տարածքում համատեղ զորախումբ, համատեղ հակաօդային պաշտպանություն սահմաններն են հսկվում ռուսների կողմից, բայց ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունները, համագործակցությունը Հայաստանը միշտ շարունակել է։ Տեսնենք, թե ինչ է ենթադրում ՆԱՏՕ-ի շաբաթը Հայաստանում՝ միայն զեկույցներ և ելույթներ, թե կոնկրետ ինչ-որ ծրագրեր ևս կան։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանն ու ՆԱՏՕ-ի անդամ եվրոպական երկրները բանակցություններ են վարում ռազմատեխնիկական համագործակցության շուրջ եւ առաջիկայում տեսանելի արդյունքներ են լինելու։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտպանական քաղաքականության վարչության պետ Լևոն Այվազյանը։
Մեր եվրոպական գործընկերների հետ համագործակցության օրակարգային հարցերից մեկը երկում ձևաչափը ես նկատի ունեմ, օրակարգերից հարցերից մեկը նաև ռազմատեխնիկական համագործակցությունն է։ Ռազմատեխնիկական համագործակցությունը չի սահմանափակվում միայն զենքզինամթերք գնելով, այլ ունի շատ տարբեր բաղկացուցիչներ, նույն, չգիտեմ, տեխնոլոգիական համագործակցությունը, տարբեր համատեղ մշակումներ, ձեռնարկություններ եւ այլն։
Այվազյանն այսօր բավարարվեց ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու պետություն նշելով.
Ես կարող եմ օրինակներ նշել, օրինակ Լեհաստանի հետ մենք ունենք համատեղ ձեռնարկություն, այլ լեհական, որը Հայաստանի Հանրապետությանում գործում է, Հունաստանի Հանրապետությանն ունենք, հետ ունենք բավական փորձ, մեծ փորձ համատեղ ձեռնարկություն ստեղծելու եւ աշխատացնելու։ Բանակցություն են վարվում տարբեր պետությունների հետ այս ուղղությամբ։ Եվ կարծում եմ ժամանակի ընթացքում ավելի լավ տեսանելի արդյունքներ կունենանք։
Ռազմատեխնիկական ոլորտում Հայաստանի ու Լեհաստանի համագործակցությունն արդեն մի քանի տարվա փորձ ունի։ 2014-ի հոկտեմբերին բացվեց Լյուբավա Արմենիա-Հայլեական առաջին համատեղ ռազմաարդյունաբերական ձեռնարկությունը։ Չարենցավանի հաստոցաշինական գործարանի հենքի վրա ստեղծված այդ ընկերությունը զբաղվում է արտադրական օբյեկտների արդիականացմամբ, բազմաֆունկցիոնալ քողարկման արդի տեխնոլոգիաների արտադրությամբ, ինչպես նաև թողարկում է սաղավարտներ, զրահաբաճկոններ, քողարկող ցանցեր եւ այլն։ Այն որ օրինակ Վարշավայի հետ Երևանը կարող է չբավարարվել ձեռքբերվածով, պարզ դարձավ այս սեպտեմբերին, երբ Հայաստան էր այցելել Լեհաստանի փոխարտ գործնախարար Բարտոշ Չիխոցկին, ով լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց, Վարշավան Երևանին առաջարկել է ռազմական նոր տեխնոլոգիաներ, որոնց հիման վրա լեհական կողմը պատրաստ է այստեղ արտադրություն հիմնել։
Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցություն լարսի անցակետ կոռուպցիա եւ կաշառակերություն։ Հայաստանից Ռուսաստան ապրանքներ արտահանողները դժգոհում են, որ լարսի անցակետում ռուս մաքսավորները կաշառք են պահանջում ապրանքը բաց թողնելու համար։ Պաշտոնյաների կամ դատախազության մակարդակով նման լուրերին արձագանքներ չկան։ Հայաստանում Ռուսաստանի առևտրի ներկայացություն կա։ Պաշտոնական այս մարմնի ղեկավարը ասում է, որ տեղեկություններ չունի, թե խնդիրը որքանով է լուրջ, իսկ կաշառքի մասին ակնարկում է, որ հնարավոր է հայաստանցի արտահանողն է ինչ-որ ոչ մաքուր բաներ անում, դրա համար էլ կաշառք է տալիս։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արտահանողների միության նախագահ Ռաֆի Մղջյանը հայտարարում է, Լարսի անցակետում ռուս մաքսավորները շարունակում են կաշառք պահանջել, անտեսելով Հայաստանի ԵԱՏՄ անդամ լինելը։ Գործարարի խոսքով ինքն էլ վերջերս ստիպված է եղել անօրինական գումար վճարել սուրճը ռուսական շուկայում վաճառելու համար։ Նոյեմբերի 10-ին հասնելով Լարս, ռուս մաքսավորը կնիքի դիմաց 5000 ռուբլի կաշառք է պահանջել։ Բեռնատարի վարորդն էլ միայն վճարելուց հետո է կարողացել անցնել սահմանը։ Ազատության հետ զրույցում պատմեց Մղջյանը։
Այնտեղից վարորդը զանգահարում է, թե գիտեք, այստեղ ֆիտոյի պեչատ տնելու համար 5000 ռուբլի են ուզում ինձանից։ Փողը վճարեցինք, ես խոսեցի գնորդի հետ, գնորդը ասեց, լավ, ինչ անենք, վճատող վճարեն, ես կվճարեմ այստեղ։ Վարորդը վճարեց 5000-ը, այդ պեչատը դրեցին ու մարդիկ գնացին։
ԵԱՏՄ-ին անդամակցելուց 2 տարի անց իրավիճակը ոչ միայն չի լուծվում, այլև էլ ավելի է վատթարանում, նշում է գործարարը։ Արտահանողների միության նախագահն ասում է, խնդրի մասին բարձրաձայնում են ամեն առիթով ու պատասխանատու պաշտոնյաների հետ ամեն հանդիպման ժամանակ, սակայն, ինչպես ցույց է տալիս իրավիճակը, սայլը տեղից չի շարժվում։
Պաստորեն, գալիս ենք նորից հին դաշտագին, ամեն ինչ նույնն է, ոչ մի բան չի փոխվել, Լարսում կաշառակերությունը շարունակվում է, Լարսում չեն զսպվում և գարձում եմ, որ Լարսի խնդիրները դեռևս պիտի շարունակեն այսքան այնքան ժամանակ, մինչև մեր իշխանությունները մի գարկին այսենց բողոք բարձացնեն այդ հարցով։
Լարսում տիրող իրավիճակի մասին տեղյակ է նաև Հայաստանում Ռուսաստանի առևտրային ներկայացության ղեկավարը Անդրեյ Բաբկոն, այսօրի պատասխան ազատության հարցի ասաց. «Խնդիր կա, բայց թե որքան խորն է, այն տեղյակ չեմ, քանի որ այդ հարցով չեմ զբաղվում»։ Հարցին, արդյոք հայ արտահանողներն ու գործարարները իրեն դիմել են նման խնդրով, Բաբկոն նշեց. «Ոչ ոք դեռ չի դիմել, բայց եթե կամ փաստեր գրեք, մենք կօգնենք»։
Կաշառք տալիս է նա, ով ինչ-որ խախտումներ է թույլ տալիս։ Դա իմ անձնական կարծիքն է։ Իսկ եթե ամեն ինչ մաքուր է, լավ, ոչ ոք չի կարող ոչինչ ավելի պահանջել։ Բայց ամենակարևորը, ես կհորդորեմ, եթե կան այդպիսի դեպքեր, դրանց մասին պետք է խոսել բաց, հայտարարել, ֆիքսել, հասցնել դատարան, որպեսզի դադարեցվեն։ Դրան գոյություն ունեն ամբողջ աշխարհում։ Դա կոռուպցիան է, որի դեմ պետք է պայքարել։
Հայաստանում Ռուսաստանի առևտրային ներկայացության ղեկավարի կարծիքով սահմանին առաջացող խնդիրները կապված են նաև միասնական սահման չունենալու հետ։ Հայ արտահանողները ստիպված են անցնել Վրաստանով, դրա համար անելով լրացուցիչ ձևակերպումներ, ինչը բարդացնում է իրավիճակը։
Սասնաց ռեր զինված խմբի անդամների այսօրվա դատավարությունում մեղադրող կողմը սկսել է ներկայացնել գործի ապացույցները, սակայն մեղադրյալները չեն ցանկացել լսել նրան։ Դատարանի դահլիճից հեռախոսով հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք։
Այսօր շարունակվում է Սասնատրեի գործով 10 անբաստանյալների՝ Պավել Մանուկյանի, Վարուժան Ավետիսյանի, Արայք Խանդրանի և մյուսների գործով դատական նիստը։ Հայտարարվեց, որ սկսում են անցնել ապացույցների հետազոտմանը, և դատավորը խոսքը փոխանցեց մեղադրող դատախազին, որը սկսեց ընթարցել գրավոր ապացույցները, որոնք վերաբերում են Սասնատրեի զինված խմբի հանձնվելուց հետո կատարված քնչական գործողություններին։ Միայնակերպականով հայտնի Արայք Խանդրանը ընդհատել դատախազին, հայտարարել, որպեսզի ինքը, ինչպես ինքներ ասում, ցենզորայից դուրս չգա, առաջարկում և հորդորում է, որպեսզի մեղադրողը անբաստանյալ բառը չարտասանի, և նաև նշեց, որ դատական պրոցեսների ժամանակ ինքը արդեն հոգեկան խնդիրներ ունի, իրեն նյարդայնացնում է այն ամենը, ինչ տեղի ունենում դատարանում։ Իսկ մյուս մեղադրյալ Գագիկ Եղիազարյանն էլ հայտարարեց, որ չի ուզում լսել այս, ինչպես ինքը բնորոշեց, բարգաջանքները, և որոշեցին, որ պետք է լքեն դատական նիստերի դահլիճը, և բոլորը 10 մեղադրյալներով հեռացան իստերի դահլիճից։ Ինչից հետո դատավոր Նեսրու Մակյանը հայտարարեց ընդմիջում, և արդեն ընդմիջումից հետո դատավորը լսելով կողմերին որոշում կայացրեց, որ մեղադրյալները կարող են չգտնվել դատական իստերի դահլիճում, դա իրենց իրավունքն է, սակայն նաև հորդորեց, որ երբ ցանկանան, կարող են վերադառնալ։ Միջդեռ դատարանից հեռացան միայն 2 հոգի՝ Միայնագրմականով հայտնարարել Խանդրանը և Մխիթար Ավետիսյանը, մյուսները մնացին դատական իստերի դահլիճում, և ինչպես Վարուժան Ավետիսյանը նշեց, իրավիճակից ելնելով որոշում կկայացնեն հեռանալու մասին։
Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի հակառակ կողմում ադրբեջանական գյուղերում զանգվածային անվստահություն է առաջացել հայերի օգտին լրտեսելու, հայերի օգտին աշխատելու կասկածանքներով։ Ուժային կառույցները համատեղ հետաքննություն են սկսել, հարյուրավոր մարդիկ են հարցաքանվել, հարցաքանվողներից մեկը մեկուսարանում մահացել է, տասնյակ մարդիկ էին ձերբակալվել, և այս ամենի պատճառը շփման գծի մոտ ոչխարներ արածացնելն է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին մի քանի ամիսներին Աղդամի շրջանի հարյուրավոր բնակիչներ և շփման գծում տեղակայված ադրբեջանական ստորաբաժանումների զինծառայողներ են բերմանի ենթարկվել և հարցաքնվել հայերի օգտին լրտեսության կասկածանքով, պնդում է Գերմանիայում գործող ադրբեջանական Meydan TV ընդդիմադիր կայքը։ Վկայակոչելով iFact-ի բարբերականի լրագրողների անցկացրած հետաքննության արդյունքները, ադրբեջանական ընդդիմադիր կայքը պնդում է, որ Գարնանը շփման գծում տեղի ունեցած մի միջադեպից հետո Աղդամի շրջանի ադրբեջանական ուժերի հսկողության տակ գտնվող հատվածում դրամատիկ իրադարձություններ են ծավալվել։ Ադրբեջանական բանակի արդեն զորացրված զինծառայողներից մեկը հետաքննող լրագրողներին պատմել է. Մի օր վաղ առավոտյան մեզ հայտնեցին, որ հենակետերից մեկում մի տղամարդու են ձերբակալել։ Հետագայում պարզվեց, որ ձերբակալվածը հովիվ է, որն իր ոչխարներին էր արածեցնում դիրքերի հարևանությամբ։ Մենք այդ մասին հայտնեցինք մեր հրամանատարին, նա սակայն հրամայեց ազատ արձակել հովին, նախապես նրանից մեկ ոչխար առգրավել, լով նշում է զինվորականը, հավելելով, որ հրամանատարի այդ որոշումն առաջացրել է ենթակաների դժգոհությունը։ Զինվորները վիճեցին հրամանատարի հետ, պնդելով, որ հայ դիրքապահները կարող են տեսնել, որ եթե ճակատային այդ հատվածում ոչխարների հոտ է արածում, ապա դա նշանակում է, որ տարածքում հակահետևակային ականներ տեղադրված չեն։ Ի վերջո, ըստ Meydan TV-ի, զինծառայողներն իրենց հրամանատարին մեղադրում են հայերի օգտին աշխատելու մեջ և զեկուցում են վերադասին, ինչից հետո պաշտոնական հետաքննություն է սկսվում։ Միջադեպից մի քանի օր անց, մայիսի 7-ին, Ադրբեջանի զինվորական դատախազությունը, ներքին գործերի և պաշտպանության նախարարություններն, ինչպես նաև պետական անվտանգության ծառայությունը հանդես են գալիս համատեղ հայտարարությամբ, նշելով, որ միասնական քննչական խումբ են ձևավորել մեջբերում դավաճանության արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննություն անցկացնելու նպատակով։ Հետաքննության մեկնարկից որոշ ժամանակ անց ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկացրել են լրտեսության մեջ կասկածվող 42 անձանց ձերբակալության մասին։ Հետագայում, սակայն, Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը հրահանգեց համացանցից հեռացնել այդ տեղեկությունները, գրում է Meydan TV-ին։
Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունները սարերի հետևում չէ։ Վլադիմիր Պուտինը, ինչպես և սպասվում էր, հայտարարեց, որ ընտրություններին մասնակցելու է, առաջադրելու է իր թեկնածությունը։ Եկող Գարնան ընտրություններում հաղթած թեկնածուն 6 տարի է իշխելու, 6 տարի է կառավարելու Ռուսաստանը։ Անցկացվում են արդեն առաջին հարցումները։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը Մոսկվայից։
Եկող տարի մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններին մասնակցությունը կարող է ռեկորդային ցածր լինել։ Այսպիսի տվյալները այսօր հրապարակել Վեդոմոստին հղումանելով Լևադա կենտրոնի դեկտեմբերին անցկացրած հարցման արդյունքներին։ Ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարել է հարցված ռուսաստանցիների միայն 58%-ը։ Ամենացածր մասնակցությունը եղել է 2004-ի ընտրություններին։ Այն ժամանակ մասնակցել էր ընտրություններին ռուսաստանցիների միայն 64%-ը։ Լևադայի հարցումը վկայում է, որ եթե ռուսաստանցիների տրամադրությունները չփոխվեն, այս ցուցանիշն էլ ավելի ցածր կլինի։ Դեկտեմբերին հարցվածների 28%-ն ասել է, որ հաստատ գնալու է, մարտի 18-ին ընտրատեղամասեր 30%-ն ասել է, որ հավանաբար գնալու է, եւս 20%-ը դեռ չի որոշել, իսկ 19%-ն էլ հայտարարել է, որ հաստատ չի մասնակցելու։ Ռուսական աղբյուրներն ավելի վաղ հայտնում են, որ Կրեմլն ակնկալում է, որ Պուտինը հաղթելու է ընտրություններին արդեն իսկ առաջին փուլում, իսկ ռուսաստանցիների մասնակցությունն էլ հասնելու է առնվազն 70%-ի։ Ընդ որում ռուսական մամուլը գրել էր, որ իշխանություններն այս անգամ որոշել են հնարավորին ստաբանցիկ և մակուր ընտրություններ անցկացնել, Կրեմլը որոշել է հրաժարվել բյուջետային աշխատողներին ընտրատեղամասեր բերելու արդեն ավանդական փորձից։ Պուտինի վարկանիշն այդուամենայնիվ բարձր է և նա լուրջ մրցակից չունի։ Դեկտեմբերին Լևադայի անցկացրած հարցմանը համաձայն ռուսաստանցիների 2/3-ը պատրաստ է իր ձայնը տալ գործող նախագահին։ Հետաքրքիր է, որ նոյեմբերի համեմատ այս թիվն աճել է, այսպես նոյեմբերին Պուտինին իրենց ձայնը պատրաստ էր տալ ռուսաստանցիների միայն 53%-ը։ Նախագահական ընտրությունները ռուսաստանցիների Հայաստանում կայանալու են 2018-ի մարտի 18-ին։ Մարտի 18-ը Ղրիմի անեքսիայի օրն է, որն այստեղ Ռուսաստանում որպես տոն է նշվում։ Դեկտեմբերի 6-ին Պուտինը հայտարարեց, որ մասնակցելու է ընտրություններին, բացի Պուտինից, ընտրություններին մասնակցելու են նաև բիզնես օմբուդսմեն Բորիս Տիտովը, կոմունիստների առաջնորդ Գենադի Զյուգանովը, Վլադիմիր Ժիրինովսկին, Յաբլոկո կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յավլինսկի, լրագրող Քսենիա Սաբչակը։ Եթե իհարկե բոլոր այս տեխնոցուներին Ռուսաստանի կենտրոնական հանձնաժողովը գրանցի։ Ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարել էր նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնեն, ում սակայն Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի գրանցելու դատվածության պատճառով։ Նավալեն սակայն ակտիվ ընտրարշավ է անցկացնում, հավաքելով հազարավոր կողմնակիցներ Ռուսաստանի գրեթե բոլոր մարզերում։ Ամենից շատ հարցեր սակայն այստեղ Ռուսաստանում առաջացնում է Սաբչակը։ Նա թերևս միակն է, ով կոշտ քննադատում է իշխանություններին Ռուսաստանի դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերում։ Ռուսաստանցի լիբերալների մի մասը սակայն համոզված է, որ Սաբչակը գործում է Կրեմլի գծած սցենարով, և Սաբչակի հայտարարությունների նպատակն է հնարավորին շատ մարդ բերել ընտրատեղամասեր 2018-ի մարտին։ Ավելեմ, թեկնածուներից և ոչ մեկի վարկանիշը այսօրվա տվյալներով գոնե չի գերազանցում 7-8%-ը, Պուտինից բացի։ Արդեն շուրջ 17 տարի Ռուսաստանը ղեկավարող Պուտինը այսօր, եթե հավատանք հարցումներին, այլ ընտրանք չունի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Պորսը հայոց պատրիարքի ընտրության մասին։ Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանի ծանր անբուժելի հիվանդությունից հետո այդ հարցը այդպես էլ լուծում չի ստանում, քանի որ պատրիարքը ողջ է, ընտրվեցին տեղապահ, փոխանորդ, բայց ի վերջո որոշվեց վերջապես պատրիարք ընտրել, սակայն այդ ուղությամբ առաջընթաց չկա։ Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի խորհրդարանի հայացքի պատգամավոր Գարո Փալյանը գրավոր հարցում է ուղարկել ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուին, պահանջելով պարզաբանել, թե պետությունը ինչ հիմքով է միջամտում Պոլսո հայոց նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացին և ձգձգում այն։ Դեռ օգոստոսի սկզբին պատրիարքական ընտրությունները նախաձեռնող խումբը դիմել էր Ստամբուլի նահանգապետարան, առաջարկելով նոր պատրիարքին ընտրող պատվիրակների ընտրություններն անցկացնել դեկտեմբերի 10-ին, իսկ պատրիարքի ընտրությունները դեկտեմբերի 13-ին։ Ակնկալվում էր, որ Ստամբուլի նահանգապետարանն այս դիմումին պետք է պատասխաներ մինչև հոկտեմբերի 9-ը, սակայն մինչ օրս որևէ արձագանք չկա։ Ակոս Պարբերականի փոխանցման Փալյանը իր հարցման մեջ հիշեցրել է, որ պատրիարքարանի հոգևորականները, հետևելով եկեղեցական կանոնադրությանը, մարտի 15-ին պատրիարքի տեղապահ են ընտրել Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանին, քանի որ պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանը հիվանդության պատճառով տարիներ շարունակ չի կարողանում կատարել իր պարտականությունները։ Միջդար մամուլում տարածված տեղեկության համաձայն Ստամբուլի նահանգապետ Վասիպ Շահինը ասել է, թե պետությունը Գարեգին Բեկչյանին չի ճանաչում իբրև տեղապահ և ցանկանում է, որ ընտրություն արվի պատրիարքարանի մյուս երկու բարձրաստիճան հոգևորականների միջև։ Պետության կողմից պատրիարքի ընտրության հարցին միջամտելը և գործընթացի ձգձգումը համայնքում անհանգստության պատճառ է դարձել, ընդգծել է հայացքի պատգամավորը։ Գարո Փալյանը նախարար Սոյլուից պահանջել է պատասխանել, թե պատրիարքական ընտրություններին պետության միջամտությունը ինչ հիմք ունի և արդյոք իսկապես պետության կողմից միջամտություն կա։ Փալյանը նաև պարզաբանում է ակնկալել, թե ինչու է ձգձգվում ընտրության գործընթացը, երբ համայնքում հարցի շուրջ համաձայնություն կայացվել է, նախապատրաստական աշխատանքներն էլ սկսվել են, երբ եք դադարեցնելու պատրիարքի ընտրությունը արգելելու փորձերը, հետաքրքրվել է Փալյանը։ Հիշեցնենք, անցած տարվա հոկտեմբերի վերջին Պոլսո-Հայոց պատրիարքարանում տեղի ունեցած եկեղեցական ընդհանուր ժողովի ժամանակ հոգևոր խորհուրդը, առաջնորդվելով եկեղեցական կանոնադրությամբ և ավանդույթներով, 2008 թվականից ի վեր ծանր հիվանդության պատճառով փաստացիորեն անգործունակ վիճակում գտնվող պատրիարք Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանի ուխտը լուծարված էր համարել, օրակարգ բերելով նոր պատրիարք ընտրելու հարցը։ Եվ չնայած Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը դեռ հունվարին խոստացել էր, որ ապրիլյան սահմանադրական հանրաքվեից հետո կզբաղվեն Պոլսո-Հայոց նոր պատրիարքի ընտրության հարցով, այնուհանդերձ այս գործընթացը մինչ օրս մնում է չհանգուցալուծված։ Պատրիարքի աթոռի հիմնական հավակնորդները համարվում են Պոլսո-Հայոց պատրիարքի նախկին փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը և Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ընթերցենք օրվա մամուլը։ Կառավարության արտաքին պարտքի սահմանափակումը վերացնելու մասին թերթերը գրում են, որ դա նշանակում է Հայաստանի տնտեսությունը չի զարգանում։ Հույսը մնում են վարկերը, իսկ դա էլ իր հերթին նշանակում է, որ արտաքին պարտքը կուտակվելու է եւ ավելանալու։ Էլեն Չիլինգարյանի մամուլի տեսությունը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Միանգամայն սպասելի էր, որ կառավարությունն օրերից մի օր խորհրդարան կներկայացնի պետական պարտքի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, նախատեսելով բարձրացնել պետական պարտքը կուտակելու շեմը։ Սպասելի էր, որովհետև Հայաստանի տնտեսությունը հակառակ իշխանությունների պնդումներին մահամերձ վիճակում է, ու վերջնական կոլապսից խուսափելու համար հարկավոր է պարզապես ավելացնել պարտքը։ Եվ հետո ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանն ինքն էր մի քանի անգամ հայտարարել, թե առանց պարտք վերցնելու դժվար է տնտեսական աճ ապահովել։ Թերթը շարունակում է. Միայն թե պարտքը նման տեմպերով ավելացնելու դեպքում էլ ավելի մեծ է անհանգստությունը, որ Հայաստանն այս տնտեսությամբ կարող է եւ դուրս չգալ բերրի տակից։ Դեֆոլտը առավել քան մոտ է։ Մի փաստ էլ, երեք ազգային ժողովում հերթական 40 միլիոն դոլարանոց վարկային համաձայնագիրներ քննարկվում եւ ֆինանսների փոխնախարարն ասաց, ծախսելու են ոնց ուզեն։ Եզրափակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Իշխանական քարոշչամեքենան արդեն սկսել է ակտիվորեն զբաղվել ապագա վարչապետի Սերժ Սարգսյանի վարկանիշի բարձրացմամբ։ Այդ մասին է վկայում միջազգային Գելապ սոցիոլոգիական ընկերության չինական կամ այս դեպքում հայկական կեղծ տարբերակի առած հարցումը, որի համաձայն Սերժ Սարգսյանի վարկանիշը վերջին 1 տարում աճել է, իսկ Կարեն Կարապետյանինը ընկել։ Այս արդյունքներով բնականաբար հիացած են հանրապետականում, հատկապես երիտ հանրապետականների բլոկը, որոնք աստվածացնում են Սերժ Սարգսյանին եւ իրենց կյանքը չեն պատկերացնում առանց նրա էգզիստենցիալ գոյության։ Հրապարակ օրաթերթը հարց է ուղղել հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Միհրան Հակոբյանին. արդյոք մրցակցություն կա Սերժ Սարգսյանի եւ Կարեն Կարապետյանի միջև։ Հակոբյանն արձագանքել է. Ես չեմ կարծում, որ հանրապետականում մրցակցություն կա այն մասով, որ կուսակցության ղեկավարի հետ կապված ինչ-որ մեկը փորձի մրցել, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանը հանրապետական կուսակցության միանձնյա առաջատարն է, բոլորի կողմից ընտրված եւ ընդունված, եւ չեմ կարծում, թե հանրապետականում կա որևիցե մեկը, որը փորձում է կամ շանսեր ունի այս պահին հանրապետության ղեկավարի հետ մրցելու։ Հրապարակի հարցին պատասխանել է Միհրան Հակոբյանը։ 2018-ի ապրիլի բալանսը վերնագրի ներքո ժամանակ օրաթերթը գրում է։ Կառավարությունը նախորդին տարածել է տեղեկություն վարչապետ Կարեն Կարապետյանի պաշտպանության նախարարություն կատարած այցի, այնտեղ հայկական նոր զինատեսակների եւ մշակումների փակ ցուցադրության, նաեւ ռազմարդյունաբերական խորհրդի նիստի անցկացման մասին։ Այդ այցը տեղի է ունենում Վիգեն Սարգսյանի շուրջ այնպիսի զարգացումների ֆոնին, որոնք զգալի ավելացրել են պաշտպանության նախարարի քաղաքական հաշվեկշիռը, գրում է ժամանակը շարունակելով։ Միևնույն ժամանակ Կարեն Կարապետյանը պաշտպանության նախարարության հայկական սպառազինության փակ ցուցադրությանը գնում այն բանից հետո, երբ այդ սպառազինության ցուցադրությունը Արցախում տեղի ունեցավ Սերժ Սարգսյանի այցի ընթացքում։ Թերթը հարցնում է Կարեն Կարապետյանը Սերժ Սարգսյանից, թե Վիգեն Սարգսյանից հետ չմնալու համար է գնում պաշտպանության նախարարություն նոր սպառազինության փակ ցուցադրության, այդպիսով բաց ցույց տալու համար, որ մնում է ներիշխանական վերադասավորումներում առաջին դեմքի առանցքային հավակնորդներից մեկը։ Նոր սերունդն այլ բան է ընտրում վերնագրի ներքո առավոտ օրաթերթը գրում է։ Տարիներ, տասնամյակներ շարունակ մեր ամբողջ հասարակական դիսկուրսը հիմնված էր ազգային ռոմանտիզմի վրա։ Մանկապարտեզից սկսած դաստիարակությունը ելնում է խեղճ, տարապյալ, բայց հպարտ եւ վրեժ խնդիր հայ մոդելից։ Այդ մոդելն իր դրական դերն է խաղացել նախորդ դարի 60-70-ական թվականներին, բայց բացարձակապես անպետք է այսօր, երբ ունենք լավ թե վատ պետություն իր բանակով եւ բոլոր մնացած ատրիբուտներով։ Վերավոր արտահայտվելով մենք այսօր այլևս չենք կարող ասել «Այո, ուտում է, կաշառք է վերցնում, փոխարենը հայրենասեր ազգին նվիրված մարդ է»։ Եթե որևէ բան պետք է արդիականացնել, ապա դա կրթությունն է, ավելի լայն իմաստով հասարակական մտածելակերպը, հրաժարվելով ազգային ազատագրական զեղումներից, եւ ահա նոր սերունդը գոնե նրա որոշակի մասը խուսափել է այդ դառն ապրած դաստիարակությունից։ Պարզ է, որ դա բաց սահմանների, գլոբալիզացման համացանցի եւ ընդհանրապես տեխնոլոգիաների զարգացման արդյունք է։ Որքան շուտ հասկան այդ ամենի առավելությունը, այնքան լավ, եզրափակում է առավոտի հոդվածագիրը։
Եվ երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։